І у нас є вже перша гостя на найгарячішу тему, напевно, яка трясе просто всю країну. Не знаю, як вас, а мене трясе в буквальному сенсі цього слова вже третій день.
Третій день
від того моменту, як я прочитала новину про те, що Айварас Абромавичус заявив про свою відставку з посади голови Міністерства економіки, економічного розвитку і торгівлі. І зараз у нас в студії директорка департаменту міжнародних програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олена Трегуб, і ми будемо говорити спершу на цю тему. Олено, я знаю, що політики, наші високопосадовці, дипломати, дуже-дуже різні люди вмовляють вашого поки що шефа, так я розумію, хоча заява про відставку є, а самої відставки ще не відбулося, вмовляють залишитися. Як ви оцінюєте шанси умовити Айвараса Абромавичуса залишитися на посаді міністра економіки?
Ну, я думаю, шансів те, що він залишиться в теперішньому складі уряду, нуль. Тобто він налаштований на те, що він може повернутися до керування країною, до виконавчої гілки влади, лише якщо буде якийсь новий якби ривок в розвитку нашої країни і піде вище політичне керівництво і парламент на те, щоб повністю зробити новий уряд людей, от як ми називаємо їх, технократів, але мені це слово не подобається, бо воно якесь таке трохи неприємне, це просто професійних незалежних фахівців. От уряд професійних фахівців, якщо зробити так, і щоб всі міністерства теоретично могли стати як наше. Ну, але для цього, напевно, треба змінити ще й прем'єра, правильно?
Напевно. А ви з своєї посади йдете також чи залишаєтеся?
Ну, звичайно, якщо сценарій такий, що 16 числа так ми розуміємо, що лишається теперішній там склад і навіть професійних незалежних міністрів стає ще менше, ніж зараз, то просто люди, такі як ми, які прийшли робити реформи, вони не дуже хочуть працювати в одному уряді з людьми, які там домінують по кількості і по впливу. І якби не дуже хочуть робити реформи.
Олена, я думаю, варто пояснити вам зараз, нашим слухачам, чим ви конкретно займалися. Угу. Що це за департамент міжнародних програм?
Так, це фактично координація всієї міжнародної допомоги, яка надходить в Україну. Міністерство економіки є національним координатором. Ми слідкуємо за всіма грантами, які приходять, це приблизно на мільярд в рік в Україну. Також це 6 програм бюджетної підтримки від Євросоюзу, це проекти міжнародних фінансових організацій, які частково на кредити, частково на гранти. І всякі консультанти міжнародні, які до нас приїжджають. Тобто це дуже великі обсяги
фінансування. Тобто ви збирали оці гроші для нашої економіки?
Ми їх і моніторили, як вони використовуються, і фактично ми займалися фандрайзингом, тобто ми ходили до донорів і казали, нам треба 9 мільйонів на таку реформу, 5 мільйонів на таку реформу і 100 на таку.
А як сприймали донори потенційні от ці цифри? Ну, власне, як вони ставились до цифр, які потрібні на українські реформи?
Ні, ну, власне, коли мається на увазі, що значить на реформу, це означає, що держава сама не може зробити цю реформу,
так.
Це значить, що треба наймати окремо якийсь офіс юристів, як ми це зробили з дерегуляцією, де ми найняли там 70 юристів зараз на гроші Євросоюзу, Канади і Швейцарії. І ці юристи будуть сидіти і переписувати 1000 законів. От це буде закінчена таким чином дерегуляція через 12 місяців.
Тобто це реформа, яка віддається на аутсорс?
Фактично так, тому що, як ви знаєте, якби держава платила міністерствам нормальні гроші, то ми б могли наняти цих юристів самі всередину міністерства. Але, звичайно, що на 3000 гривень юрист, який є достатньо досвідченням і розумним, щоб переписати закон чи постанову, не піде працювати.
Хіба за день, 3000 на день?
Ну, десь так. За годину.
За годину.
А, власне, от зарплати у чиновників в уряді, зокрема, але й не тільки в уряді, це та тема, яка нас спонукала запросити вас до нашої студії, але це було ще до відставки міністра Абрамавічуса. Так склалося, що ми домовлялися за день до того, здається. А, власне, низькі зарплати українських чиновників – це ні для кого не секрет, але я так розумію, що велика частина суспільства позитивно ставиться до таких низьких зарплат.
Абсолютно. Але вони не розуміють, що вони от саме через те і страждають, тому що вони залучають фахівців, які не здатні забезпечити прориву в економіці, не здатні перевернути цю країну з ніг на голови і зробити з неї зовсім іншу цивілізовану ринкову економіку. Тобто, розумієте, вам треба залучити калібр людей світового рівня. Це люди, от, наприклад, дивіться, як я зараз звільнюсь з Мінекономіки, я можу абсолютно спокійно поїхати в Нью-Йорк, Вашингтон, Варшаву і знайти там роботу собі за 7 тисяч, 8 тисяч доларів. Ну, я кажу, от, середньо, як воно є. І коли людина працює, от, за 6 тисяч гривень, як я, так, спочатку півроку я на патріотизмі, я все, мені подобається, потім воно трошки починає пригасати. І коли вже це за рік перевалює, в людини повністю пропадає мотивація, тому що все-таки ну, починаєш думати, навіщо це все волонтерство, що тим більше, якщо реформи не дуже, то і йдуть. Угу. Так? І для того, щоб змінити це все, треба зробити, я вважаю, що так от як це робили в Грузії, коли робили спеціальний фонд саме для реформаторів, от для людей такого високого світового рівня, яким є там Абрамавічус, тобто менеджери, які працювали в інших країнах, які мають і цінності, і професіоналізм, і освіту, от для таких людей треба поставити ринкові зарплати, там, ну, для українського принаймні рівня, я кажу, не кажу для світового рівня, я розумію, де зараз знаходиться Україна, щоб вони могли комфортно жити в Києві принаймні, так? І ці вже люди, вони би підтягнули до себе молодих, незіпсованих, розумних людей тут у Києві, від яких би ці люди молоді хотіли вчитися ну, професіоналізму, це теж велика мотивація мати хорошого керівника.
Якщо ми візьмемо розвинені країни, я чула, що у Франції зарплати у міністерствах, вони майже такі, як на ринку, як в комерційних компаніях. Єдине, що десь на 10-15% менше в грошах, але це компенсується соціальним пакетом, ну, різними гарантіями, пенсіями там і так далі, і так далі. І тобто можна порівнювати зарплату міністра, там, заступників міністра департаменту із тими зарплатами, які є у французькій компанії, ну, Peugeot, наприклад. Так?
Так.
В інших країнах розвинених, я так можу припустити, що так само. А є десь подібна ситуація, як в Україні, коли от зарплати держслужбовців, високопосадовців просто ну, абсолютно неадекватні тому рівню відповідальності і очікуваному професіоналізму?
Звичайно, я постійно спілкуюся з представниками різних донорських офісів, і які часто працювали там, де вимагається допомога, тобто в так званих least developed countries, країн з найменшим рівнем розвитку, це Африка, Азія, так? І от вони кажуть, Латинська Америка, Олено, ти не хвилюйся, тому що це не тільки в Україні, це от в цих країнах точно так само. Клептократія, олігархія, коли спеціально створено так, що державний апарат, який існує в країні, не забезпечує інтереси цього населення, а обслуговує інтереси групки якихось людей, які контролюють цілу економіку. Це точно те саме, що в нас. Тобто у нас зараз все одно лишається держава, да, олігархічна, і через те вона не є зацікавленою створити потужний апарат тих, хто захищає інтереси держави, бо тоді, звичайно, і лідери старої генерації політичні, і олігархи, вони просто стануть тоді непотрібними, і вони втратять контроль над цією країною.
І над бюджетними потоками,
ну,
в тому числі.
Так.
Директорка Департаменту міжнародних програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олена Трегуб. Що з цим робити тепер? От ви написали заяву так само про відставку. Айварас Абрамавічус написав, кидається це все на призволяще, і чи ви йдете в якийсь, не знаю, там, мозковий центр думати, що далі змінювати в цій системі, щоб ми все-таки жили в нормальній країні, а не в країні, яку зараз можна порівняти з країнами найвідсталішими Африки?
Ну, так, звичайно, ми зараз якраз знаходимося в такому процесі, ми думаємо, що робити далі. Ми, звичайно, не хочемо здаватися, ми не хочемо, щоб наші реформи відкотилися назад, Але ви знаєте, для того, ну, такі люди, як ми, Айварас, вони прийшли на підйомі, вони прийшли через Майдан. Я прийшла виключно через Майдан. І якби, скажімо, другий раз зараз там мене рекрутували в уряд, я б уже не прийшла. І так само люди, яких би ми хотіли туди залучити, яких би ми хотіли там бачити, вони би прийшли тільки якби був якийсь сигнал. От саме те, що Айварас, нехай він, ну, він ще це не обдумав, але от він озвучує оце, тобто політичну волю, щоб проявив там, наприклад, президент, заміна там генпрокурора, заміна повністю уряду, повністю мандат на формування повністю професійного незалежного уряду без політичних впливів. От, ну, це ідеальний сценарій, але ж ми маємо ще парламент. Але тоді би оці люди повірили би, люди такого плану, як Абрамавичус, і їх би стало, Абрамавичусів би стало більше, ну, скажімо, в уряді. І для цього обов'язково, щоб от саме Абрамавичуса команда би лишилася, бо вона би, як якор, вона би притягла би оцих інших, таких самих, як вони. Ну, це я вам розказую ідеальний, скажімо так, сценарій, але ми знаходимося зараз в такій зоні політичної кризи, я думаю, нас почне трясти зараз найближчі місяці, що ніхто не знає, чим це все закінчиться.
А, власне, ми коли обговорювали цю ситуацію з кризою політичною з політологами у попередні дні після оголошеної відставки пана Абрамавичуса, то деякі політологи схилялися до думки, що єдине, що нас може чекати у цій ситуації, це парламентські вибори позачергові. Ну, і це буде виходом, тому що новий парламент зможе сформувати новий уряд.
Ну, звичайно, але ніхто не знає, яким буде новий парламент, так, і який це буде уряд.
Це дуже важливе, ключове зауваження. Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», спільний проект журналістів «Громадського радіо» і «Українського радіо». У студії сьогодні працюють Наталка Соколенко і Анастасія Багаліка. І ми оголошуємо телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. Це розмова з Оленою Трегуб з департаменту координації міжнародної допомоги Міністерства економічного розвитку і торгівлі. І говоримо ми не тільки про кризу з складом уряду, не тільки про відставку пана Абрамавичуса, а й про низькі зарплати українських чиновників в ключових міністерствах, про те, як зламати ситуацію з тим, що реформи йдуть повільно, і як змінити її на позитивну динаміку. Очевидно, 239-62-92. Запрошуємо ставити запитання у цій розмові.
Пані Олено, поки я поставлю запитання, в одному з інтерв'ю, здається, це була газета «День», там заголовок журналісти винесли, я бачила корупцію. Працюю лише рік, здається.
Менше року,
але вже бачила корупцію. А розкажіть от про механіку, як це відбувається? Це конверти, це тиск, телефонні дзвінки, Фейсбук-повідомлення, можливо, зробіть те-то або не робіть іншого. І чи є насправді, ну, можливість відмовитися від цього?
Звичайно, ну, насправді я вам скажу так, що мені ніхто нічого і не пропонує, тому що всі прекрасно розуміють, хто я така і що...
Ну, як ви побачили корупцію?
Побачила корупцію, якою інші займалися. Розумієте? І ну, просто це стосується всяких призначень, непрозорих процедур, тендери, всякі такі речі. Ну, це дрібні речі такі, дуже технічні, і це корупція... Ну, я не знаю, там, масштабів середнього рівня, я про це не можу говорити, тому що це різні, ну, справи, я співпрацюю там з правоохоронними органами, вони зараз тривають, деякі суди.
Тобто ви повідомляєте про ці факти?
Ну, я людина такого професійного типу американського, західного, тобто щось не так, я відразу кому дзвонити, НАБУ дзвонити.
Національне антикорупційне бюро.
Ну, тому що я ж не є правоохоронним органом, правильно?
Зрозуміло.
Тому я
повідомлю. Тобто ви не мовчите. У нас є дзвінок слухача. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки ви телефонуєте?
Я із Сум телефоную. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Я чую, що жаліються на маленьку зарплату, ну, але що, з цього ж починалася революція, що вже були великі зарплати і теж ні черта не зробили.
Коли це були великі зарплати?
До того.
У кого
ну, а
були?
Які?
У кого?
До Майдану.
А у кого
були?
У чиновників.
Ну, а які великі? От суму назвіть.
Ну, я чув 17 тисяч, там, так от.
А це велика зарплата?
Ну, не в цьому питання, а питання в тому, що от ви рік пробули там, подивилися на цю державну машину, от крутяться там оці шестеренки, там все, ви порозводили руками, повернулися і нічого зробити не можете. От якби ви щось зробили, і оця машина поламалась,
а якби ви щось зробили?
То я би ратував за те, щоб вам в 10 років, 100 разів більше компенсували ваші зусилля. А оскільки ви нічого не зробили, то вам і 6 тисяч багато, я так вважаю.
Зрозуміло ваше запитання, пані Олена. Нагадаю, Олена Трегуб, директорка департаменту міжнародних програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі. А, до речі, класна ідея від нашого слухача. А давайте тут міні-звіт. Звіт уряду ми ніяк не можемо дочекатися, незрозумілі речі відбуваються вже вдруге. А ви можете зараз прозвітувати, що ви зробили?
Що ми зробили? По-перше, по нашому напрямку, що ми зробили? Ми написали закон, який до цього не існував, про міжнародну допомогу, але його треба зараз парламент, щоб прийняв, який встановлює принципи головні, прозорість, координацію цієї допомоги. Ми також зобов'язали, щоб єдиний був портал міжнародної допомоги, який зараз буде онлайн, уже буквально на наступному тижні. Ми вже двічі демо-версію запускали, але, на жаль, це робили якраз волонтери, які безплатно працювали, тому вони давали не дуже якісний продукт, і ми казали, ну ні, не годиться. І нарешті нам дала Єврокомісія гроші на цей сайт, ми наняли, зробили сайт. А саме міністерство зробило, дивіться, прозоро, я не знаю, чи наш слухач чув про це сайт, де державні закупівлі проходять онлайн, який економить в реальному часі гроші, і який визнано взагалі всім світом, міжнародними організаціями, як інноваційну технологію, яку зараз інші країни в Україні навіть хочуть запозичати. Також в дерегуляції просунулись. Ну, Абрамавичісу не дали робити реформу державних підприємств, бо це дуже важке завдання. Але ми багато зробили. І, ви знаєте, те говорити, що подивитися на 6 тисяч, подивитися, що ми зробимо, а потім дати нам зарплату, це трохи популістично.
Це, до речі, такий класний підхід, він мені подобається. Я от давайте подивлюся, як там хтось буде розпоряджатися своєю пенсією, а потім буду вирішувати, давати зі своїх податків її чи ні. Мені це подобається, чесно.
У нас є ще один слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це вас турбує житель міста Кіровограда Дігтярьов Валентин Васильович. Скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь до того, що у нас в Україні на науково-технічний напрямок виділяється від внутрішнього валового продукту 0,25%. Чи можемо ми розвиватися?
Зрозуміло ваше запитання. Я не знаю, чи ви можете тут говорити за весь бюджет, але з тих програм залучених, які от проходили через ваш департамент міжнародних програм, яка частка справді йшла на якісь наукові розробки, в тому числі в галузі економіки?
Ми зараз якраз намагалися більше залучити гроші саме от під інновації, під розвиток, тому що ми навіть створили окремий департамент, де саме в нас займаються інноваціями, оцими технічними розробками, і старались під це залучити більше грошей, тому що ми знаємо, що держава настільки бідна, що це для неї не є пріоритетом. Але я не знаю зараз, яка буде доля цих всіх масштабних проєктів, там були і позикові проєкти, і грантові, але це для економіки дуже важливо. Для росту, звичайно.
Я ще раз назву номер прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. Це вже остання частина ефіру з Оленою Трегуб по студії громадської хвилі. Ще залишилося кілька хвилин у цій розмові. Я нагадаю, що...
Можна я запитаю?
Так, одразу, поки не почали питати
що
слухачі.
Що тепер, чи не загрожує відхід міністра і значної частини його команди у цій системі електронних закупівель ProZorro? Ваша оцінка, є ризик, що там щось зміниться? Все-таки те, що людина створила, вона може і поламати. Будьмо відвертими.
Ну, звичайно.
То що буде з цією системою ProZorro?
Ця система, на відміну від інших наших реформ, наприклад, моєї реформи, яка є дуже політичною, бо мені треба якби координувати по всіх міністерствах. На щастя, реформа ProZorro, вона так стоїть така автономно досить. Тобто це команда, де змішані держслужбовці і люди з проекту, де змішане громадянське суспільство з державою, і які працюють взагалі, вони намагаються дистанціюватися і працювати окремо. Тому це дуже добре, що команда ProZorro лишиться, так? Але якщо буде негативний сценарій і в уряд зайдуть популісти, політичні призначенці, в яких буде ціль не робити реформи, а значить, тим, хто їх туди послав, набивати кишені, так, то вони абсолютно можуть і зламати будь-що, звичайно, і прозоро.
Шанси, що зайдуть популісти, вони великі, ну, зростають.
Ну, я ж кажу, от дивіться, ми не знаємо зараз 16-го, кого перепризначать, от кажуть усі переформатування уряду, всі кажуть, президент каже, так, але що це мається на увазі? Це мається на увазі, кілька міністрів, напевно, хочуть змінити, а на кого змінити? Тобто ми бачили списки, які дуже тривожні, так? Або вибори, ті ж, про які ви казали, де популісти перемагають, і тоді теж такі самі приходять.
Ви знаєте, коли у нас у студії громадського радіо був заступник міністра Пивоварського Володимир Омелян і говорив тоді теж про відставку, ми теж його запросили до того, як стало відомо про відставку Пивоварського. І я тоді у нього запитала після ефіру, от якщо станеться щось неймовірне і Пивоварський таки залишиться? Ну і він виключив таку можливість, але от я зараз теж поставлю це запитання. Якщо до 16 числа щось станеться неймовірне і Кабмін переформатують? Дійсно переформатують.
Якщо дійсно переформатують, я думаю, ми, звичайно, лишимося. Якщо дійсно. Але це ідеалістичний сценарій.
У нас є слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора, добре. Пані Олена. Мене звати Володимир, звертаюся до вас з двома питаннями простими, банальними. Скажіть, будь ласка, в нас в Україні, громадяни України недолугі, що призначають на посади з інших держав громадян? Через всі, я не буду говорити, навіть через основний закон Конституції. Це є перше питання. В цьому питанні я вам хочу наголосити, що кризис-менеджери України світового масштабу, наприклад, називаю прізвища такі, як Кривоконь Олександр Григорович, Панченко Володимир, також в Україні і в сфері економіці не менше розбираються, чим, скажімо, дані представники, за яких ви говорите. От.
Зрозуміло ваше запитання, отже, чи потрібно, на ваш погляд, ну, ви вже говорили про це на початку так, програми, але спробуйте ще раз аргументувати.
Добре, дивіться, я думаю, що найбільший ресурс України – це, власне, є от люди, такі як я, от свіжа діаспора, які по світу роз'їхалися, економісти, менеджери, які є якби з України, але вони вже довго там живуть, працюють за кордоном, вчаться. В них лишився патріотизм і в них дуже високий рівень професіоналізму. Це є оптимальний варіант залучати саме таких людей. А я вам скажу так, що іноземці різні бувають, я сама спостерігаю, деякі іноземці менш патріотичні, деякі більш, але от щодо нашого міністра Айвараса Абрамовичуса, я вважаю, він більший патріот, ніж будь-який українець в нашому уряді.
Чи є практика подібна в інших країнах? Я знаю точно про одну країну, я там була в Сінгапурі, то там і на посади суддів, і навіть вищих суддів типу Верховного суду запрошують іноземців, так? І на інші посади дійсно високопрофесійних людей не бачать цьому проблему, але бачать результат. Якщо ВВП України скільки? 3 тисячі, по-моєму, доларів, так?
На душу населення.
Менше навіть, так? То в Сінгапурі 83 тисячі доларів на душу населення. Це, власне, результат керування країною, людей, які отримують дуже високі зарплати. Судді отримують 1 мільйон доларів на рік, судді Верховного суду Сінгапура. Ну і, відповідно, міністри і інші високопосадовці, яких відбирають от за знаннями, професіоналізмом і цінностями. В яких країнах ще є такий досвід? Можливо, ви знаєте.
Ну, ви от самі назвали так Сінгапур, ну, в Грузії теж були залучені деякі іноземці. Ну, те, що так в Україні зараз це незвичайний такий час, незвичайний досвід, я погоджуюся, але ну, в цьому є як певні позитиви, так і негативи, але позитивів все-таки більше. Тому що, ви розумієте, наша країна дійшла до такої точки, коли от на її території фактично людей такого рівня, хто може керувати країною, ну, не лишилося.
Просто була негативна селекція така через низькі зарплати. Негативна
селекція, дуже багато хто виїхав. А до того ж, ви ще врахуйте, що наша країна не є інтегрована зі світом, і тому люди, от там називав слухач прізвище, ви подумайте, як вони будуть спілкуватися на одній мові, коли вони, наприклад, в Давос поїдуть, як вони будуть там себе відчувати, якщо вони не розуміють цього культурного середовища, як вони не розуміють глобалізованого світу,
знання,
розумієте?
Знання англійської мови цього абсолютно
недостатньо. Ти повинен розуміти розуміти, що в контексті глобалізації бачити Україну, розумієте? Бачити Україну як частину світу, а не Україну, в якій ти живеш і за межами якої ти нічого, в принципі, не знаєш і не бачив.
Що ж, дякуємо. Олена Трего, очільниця Департаменту міжнародних програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі.